Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքուն դեռ սեպտեմբերին էր խոստացել բանակցել Ստեփանակերտի հետ Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության շուրջ, պնդում է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանը հրաժարվում է ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից, որն է Երևանի հերթական դիվանագիտական դեմարշի պատճառը։ Հայ-ադրբեջանական նոր զինված բախման հավանականությունը մեծ է զգուշացնում է ամերիկյան հետախուզությունը։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մերժի վերաինտեգրման առաջարկներն ու դիմադրի, պնդում են Ղարաբաղցի պատգամավորները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք այլ թեմաների եւս կանդրադառնանք, խոսենք Ուկրաինայում եւ Վրաստանում ծավալվող իրադարձությունների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինն այցելել է Լաչինի Միջանսկի սկզբնամաս, այդ մասին հայտնում է դեսպանությունը։ Նա կրկնել է Լաչինի Միջանսկ անհապաղ վերաբացելու մասին պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կոչը։ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպյուրկինն էլ աշխատանքային այցով մեկնել է Գեղարքունիք, որտեղ մարզպետ Կարեն Սարգսյանը նրան ներկայացրել է 2022-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի դեմ սանձազարդ զարծած ագրեսիայի հետևանքները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին հասցեագրված նամակում գրել է, թե Հայաստանը հետաքրքրված չէ Լաչինի Միջանսկի թափանցիկ աշխատանքով։ Այդ նամակով Բայրամովը արձագանքել է Լաչինի Միջանսկի հարցով միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի որոշմանը։ Բայրամովը գրել է, թե Ադրբեջանը առաջարկել է անցակետեր տեղակայել Լաչինի ճանապարհին, և մեջբերում եմ այն, որ հայկական կողմը դա մերժել է, վկայում է, որ Երևանը հետաքրքրված չէ Լաչինի Միջանսկի թափանցիկ աշխատանքով, մեջբերման վերջը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, թե Կրեմլը բացասաբար է վերաբերվում որոշ ռուսաստանցիների մուտքը արգելելու Հայաստանի որոշումներին։ Մարտի 7-ին մերժվել է Նյուզ Մեդիա ընկերության ղեկավար Արամ Գաբրիելյանովի մուտքը Հայաստան, անցյալ տարվա հոկտեմբերին մերժումներ են ստացել Ռուսաստանն այսօր հեռուստականի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը և պետական դումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը։ Ղրղստանը 2023 թվականին իր տարածքում կանցկացնի ՀԱԲԿ-ի խաղաղապահների զորախաղերը, այդ մասին հայտնում է ՀԱԲԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ղազախստանի ներկայացուցիչ Իմանգուլի Տասնամբեկովը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնապես վավերացրեց նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված ժամկետից մեկ ամիս շուտ, մայիսի 14-ին անցկացնելու որոշումը։ «Մեր ժողովուրդը մայիսի 14-ին կընտրի իր նախագահին և խորհրդարանը», հայտարարել է Էրդողանը հրամանագիրը ստորագրելուց հետո։ Վերլուծաբանները գալիք ընտրությունները համարում են Էրդողանի 20-ամյա կառավարման ամենաբարդ քննությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր իր նստավայրում ընդունել է Իսրայելի հետախուզության նախարար Գիլա Գամլիեին։ Հանդիպման ընթացքում նշվել է, որ Ադրբեջանի և Իսրայելի երկկողմ հարաբերությունները զարգանում են տարբեր ուղղություններով, ընդգծվել է Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացման կարևորությունը։ Վրաստանի խորհրդարանը մերժեց օտար երկրյա գործակալների վիճահարույց օրինագիծը, որը վերջին օրերին բողոքի ցույցերի և ընդհարումների առիթ է դարձել։ Խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է նախագիծը, սակայն երկու օրտեված ցույցերից հետո վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը որոշել է այն այլևս չքննարկել։ Ընդդիմությունը մինչդեռ արձագանքել է, թե չի հավատում երազանքին և դրա դաշնակից ու օրինագծի հեղինակ ժողովրդի ուժը շարժման պատգամավորներին և պահանջել է, որ օրենսդիրները պաշտոնապես այն մերժեն։ Այսօր օրինագիծը դրվել է քվեարկության, կողմը քվեարկել 1:35 պատգամավոր։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ռուսական առաջին հեռուստաալիքի եթերում ասել է, որ Վրաստանում օտարերկրյա գործակալների օրինագծի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները հիշեցնում են Կիևում Մայդանը։
<Sess-> Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերին քաղաքական եւ դիվանագիտական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվող թեմայի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր էսկալացիայի հնարավորության մասին այս խոսակցություններն ակտիվացան մարտի 5-ին Ստեփանակերտից ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո։ Դրան զուգահեռ Ադրբեջանն ավելի ու ավելի ակտիվորեն է խոսում Ղարաբաղի հայերի այսպես կոչված վերաինտեգրման անխուսափելիության մասին, հայտարարելով, թե Ստեփանակերտի հետ պատրաստ է քննարկել բացառապես տեխնիկական թեմաները։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի պնդմամբ, սակայն, Բաքուն դեռ ամիսներ առաջ է խոստացել Ստեփանակերտի հետ քննարկել Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը։ Այս մասին Գրիգորյանի հետ, այս եւ մի շարք այլ թեմաների մասին Արմեն Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Արցախահայերին Ադրբեջանի կազմում ինտեգրելու հարց Երևանը Բաքվի հետ չի քննարկել։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանից Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին փոխանցված պայմանին, թե կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ լինելու են ավելի կոշտ եւ կտրուկ քայլեր։
Մենք այդպիսի հարց չենք քննարկել։ Բոլորն էլ հրապարակային խոսել են, որ այդ քննարկումները իրավունքների եւ անվտանգության մասին է։ Միջազգային պայմանավորվածությունները հենց սրանք են եւ հենց այս պայմանավորվածությունները պետք է կատարածվեն։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ չպետք է քննարկվի Արցախահայերի ինտեգրացիան։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ քննարկվի այնինչ պայմանավորվել ենք, այսինքն իրավունքներ եւ անվտանգություն։
Բաքուն մինչդեռ պնդում է, թե հայերի իրավունքները եւ անվտանգությունը կքննարկի միայն որպես Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնություն։
Եթե կան խորոշում ենք վերջնարդյունքը, ապա այդ բանակցությունները դժվար են առաջ գնալու, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղն էլ կարող է հայտարարել իր ակնկալիքների վերջնարդյունքների մասին։ Դրա համար, որպեսզի բանակցությունները տեղի ունենան, պետք է հնարավորություն ստեղծել քննարկումների մասին եւ պետք է մնալ պայմանավորվածությունները շրջանակում, որտեղ մենք պայմանավորվել ենք քննարկելու անվտանգություն եւ իրավունքներ։
Թե բանակցությունները միջազգային կոնկրետ ինչ մեխանիզմի ներքո պիտի ընթանան, Արմեն Գրիգորյանի խոսքով միջնորդների հետ դեռ չի քննարկվել։ Արցախում իրավիճակի հնարավոր լարում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը տեսնում է։ Ոստիկանների սպանությունը ըստ Գրիգորյանի վկայեց, որ Ադրբեջանը պատրաստակամ չէ իրական բանակցությունների։ Ի վիճակի են բախումը կանխել ռուս խաղաղապահները։
Ռուս խաղապահները այնտեղում, որպեսզի իրենց լիազորությունների շրջանակներում ապահովեն Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգությունը։
Ադրբեջանի նախագահը Մյունխենում նաև հայտարարել էր, թե միջազգային ըմբռնում կա, որ Լաչինում անցակետ տեղադրվի, ինչպես որ հայկական կողմն է ցանկանում անցակետ տեղադրել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհին։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարն էլ օրերս Բաքվում օրինական էր որակել Լաչինով փոխադրումները թափանցիկ դարձնելու Բաքվի պահանջը։
Ես չգիտեմ ինչու է պարոն Կլարը նման հայտարարություններ անում։ Լաչինի միջանցքը կարգավորված է նոյեմբերի 9-ով, եւ այդ կարգավորումները մինչեւ առնվազն անցած տարի դեկտեմբերի 12-ին բոլոր պայմանավորվածությունների շրջանակում աշխատում էր։
Այսինքն Լաչինի միջանցքը պետք է վերադառնա դեկտեմբերի 11-ի ռեժիմին եւ անգամ այդ սկանավորման սարքեր տեղադրելու հարցը չի քննարկվում։
Հայաստանը որևէ հարցը չի քննարկել եւ չի էլ քննարկելու, որովհետև այդ հարցը կարգավորված է եւ հավելյալ բանակցելու անհրաժեշտություն չկա։
Խաղաղության պայմանագիր Հայաստանը չի պատրաստվում ստորագրել, եթե Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության հարցը լուծված չլինի։
Կամ խաղաղության բանակցություններում, կամ խաղաղության բանակցություններից դուրս միանշանակ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ պայմանավորվածությունները ձեռք պետք է բերեն, և մեր նաև միջազգային գործընկերների հետ պայմանավորվածությունը հենց այդպիսին է, որ խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է վերջնականացնել, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ առաջընթաց ունենք, երաշխիքներ կան անվտանգության և իրավունքների ապահովման մասով, և Հայաստանը վստահ է, որ էթնիկ զտում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի չի ունենա։
Առայժմ, սակայն, խաղաղության պայմանագրի երաշխավորների շուրջ չկա համաձայնություն, իսկ անվտանգության մեխանիզմ Երևանը նկատի ունի, օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ապառազմականացված գոտու ստեղծումը կամ միջազգային ներկայությունը Արցախում։
Երևան ունի այդ մտահոգությունը եւ շարունակում է ունենալ, որ պայմանավորվածությունները չեն իրականացվում Ադրբեջանի կողմից։ Ամենամեծ խնդիրը այստեղ է, եւ նաեւ սա հաշվի առնելով մենք խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների մեջ ցանկանում ենք, որպեսզի երաշխավորի ինստիտուտ ստեղծենք։
Մոսկվան չի դադարում դժգոհել, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Ռուսաստանի դեմ է, փորձ Հայաստանն էլ վերածելու արևմուտք Ռուսաստան արճակատման թատերաբեմի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հիշեցնում է, քանի անգամ են աջակցության համար դիմել դաշնակիցներին, բայց օգնություն ստացել պայմանագրային պարտավորություններ չունեցող Եվրամիությունից։
Մենք դիմել ենք, որպեսզի օգնեն Հայաստանի Հանրապետության հենց սուվերեն տարածքը պաշտպանելու և ստացել ենք զրո աջակցություն, բարիզմուն իմաստով զրո աջակցություն, նույնիսկ որոշ բաներում Ադրբեջանի նարատիվների օգտագործում, որը ոչ միայն աջակցություն չէ, այլ նաև հակառակորդին աջակցություն է։ Եվ պատճառը միակ, որ մենք հրավիրել ենք Եվրամիության դիտորդներին, որ մեր հանդեպ պարտավորությունները չի կատարվել, բնականաբար Հայաստանը պետք է փնտրի հավելյալ երաշխիքներ։
Ինչ վերաբերում է քննադատությանը, թե այս իշխանության վարած քաղաքականության պատճառով է Ռուսաստանը երես թեքել Հայաստանից, Արմեն Գրիգորյանն իր օրինակն է բերում։
Դեռ Ղարաբաղում արևմուտքը ներկա չէ, բայց այնտեղ մարտի 5-ին ահաբեկչություն է տեղ ունենում, Լաչինի միջանցքը փակ է։ Այս դեպքում այնտեղ էլ այսպես կոչված արևմտամետ իշխանություն չկա, բայց ինչի նույն գրեթե իրավիճակում է Լեռնային Ղարաբաղը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք անդրադառնալ դաշնակիցների հետ հարաբերություններին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Երևանը հրաժարվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, փաստորեն սա Հայաստանի և կազմակերպության միջև երրորդ սկանդալն է վերջին կես տարվա ընթացքում։ Նախ անցած տարվա նոյեմբերին Երևանը հրաժարվեց ստորագրել ՀԱՊ Գագաթաժովի ամփոփիչ հռչակագրի տակ, պնդելով, որ դրանում քաղաքական գնահատական չի տրվում Ադրբեջանի գործողություններին, հունվարին էլ Հայաստանը հրաժարվեց իր տարածքում ՀԱՊ զորավարժությունների անցկացումից։ Արդյոք իրադարձությունների այս շարքն ի վերջո հանգեցնելու է կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության դադարեցմանը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ամիսներ շարունակ ՀԱՊԿ-ի հասցեին հնչող դժգոհություններից հետո Հայաստանը հրաժարվում է ռազմաքաղաքական դաշինքում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ Պաշտոնական Երևանը կառույցին արդեն տեղեկացրել է այս մասին։ Արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը, սակայն, Ազատության հետ զրույցում այս որոշման պատճառներից խոսել չցանկացավ։ Հայաստանը բազմիցս է արտահայտել իր դժգոհությունը ՀԱՊԿ-ից։ Երևանը կառույցից պահանջում էր դատապարտել անցած տարի ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, բայց պահանջն այդպես էլ անկատար մնաց։ Հունվարին էլ Երևանը չեղարկեց Հայաստանում նախատեսված ՀԱՊԿ զորավարժությունները։ Վարչապետ Փաշինյանը պարզաբանեց, կառույցից դեռ կոնկրետ գնահատականների են սպասում, հասկանալու, որն է դաշինքի պատասխանատվության գոտին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից հրաժարվելը դիտարկում է Մոսկվայի առաջնորդած դաշինքի ու Երևանի հարաբերությունների կոնտեքստում։
Քաղաքական ուղղ չէ, կարծում եմ այն գործընթացները, որը ընթանում են Հայաստանի և ՀԱՊԿ-ի միջև, ամբողջովին տեղավորվում է այդ տրամաբանության մեջ։
Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող քաղաքական գնահատականի բացակայության պայմաններում Հայաստանն անցած տարի մերժեց ՀԱՊԿ դիտորդների տեղակայման առաջարկը Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Արդյոք սա դաշինքից դուրս գալուն միտված քայլ է։ Արմեն Գրիգորյանն ուղիղ պատասխան չի տալիս։ Կրկնում է վարչապետի դիտարկումը, թե խնդիրն այն չէ, որ Հայաստանը կարող է լքել ՀԱՊԿ-ը, այլ այն, որ կառույցը կարող է հեռանալ Հայաստանից։
ՀԱՊԿ-ը չի ճանաչում Հայաստանի միջազգային գայնորին ճանաչված սահմանը, փորձում է օգտագործել Բաքվի փաստարկները եւ մեզ համոզել, որ այնտեղ սահման չկա, մինչդեռ այնտեղ կա սահման եւ Ալմաթայի հռչակագիրը, իդեպ Ալմաթայի հռչակագիրը երբեմն փորձում է մեր դեմ օգտագործել, նույնիսկ մեր գործընկերներ, բայց կարող են Ալմաթայի հռչակագրով ասել, որ Ալմաթայի հռչակագրով հայտարվել է, որ ադմինիստրատիվ սահմանները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ճանաչում են որպես միջպետական սահման, մենք ճանաչում ենք այդ միջպետական սահմանը, Ալմաթայի հռչակագրի նշումը Պրագայում մեզ հնարավորություն է տալիս ճանաչելու այդ սահմանը, եւ մենք գալիս ենք պաշտպանելու այդ սահմանը։ Միջդեռ դա չեն օգտագործում են Բաքվի արգումենտները։
Քաղաքական կամքի հարց է, շեշտում է Գրիգորյանը, եթե ՀԱՊԿ-ում ցանկանան օգնել Հայաստանին, բոլոր միջոցները կօգտագործեն եւ դրա համար հիմնավորումներ կգտնեն։
2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հիշում եք, որ երբ որ Հայաստանը օգնության էր դիմում, ասում էին, որ դա ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտի չի, դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքի չէ, դրա համար չեն գոգնում։ 2021-22 թվականին մենք դիմել ենք, որպեսզի օգնեն Հայաստանի Հանրապետության հենց սուվերեն տարածքը պաշտպանելու, եւ ստացել ենք 0 աջակցություն, բարիզմուն իմաստով 0 աջակցություն, նույնիսկ որոշ բաներում Ադրբեջանի նարատիվների օգտագործում, որը ոչ միայն աջակցություն չէ, այլ նաեւ հակառակորդին աջակցություն է։
Ընդդիմությունից մինչդեռ իշխանության հասցեին մեղադրանքներ են հնչում այս որոշման համար։ Սա ոչ ռացիոնալ քայլ է, շեշտում է ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Գեգամ Մանուկյանը։
Իրականում ՀԱՊԿ-ի դեմ արշավը Հայաստանի իշխանությունները նախաձեռնել են հենց իրենց իշխանության գալուց հետո։ Պետք է հիշենք առաջին հարվածը, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար դժվարությամբ Հայաստանի վստահված գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի անակնկալ ձերբակալություններ, կալանքը եւ ՀԱՊԿ-ի ուղղակի հեղինակությունը զրոյացնել է ոչ միջազգային հանրության առաջ, ու դրանից հետո պարբերաբար ՀԱՊԿ-ի դեմ ցեղ հարձակումները, պարբերաբար տեղի անտեղի ՀԱՊԿ-ին թիրախավորել է, եւ սա տեղավորվում է այդ նույն քաղաքականության մեջ, որը երբեմն Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործում է ուղղակի հերթականական հանրությանը մոլորեցնելու մաչոյական տղայական խաղեր խաղալու, եւ իբր թե դրանով հասարակության մեջ սեփական վարկը բարձրացնելու կամ անկում ապրած վարկը թերկելու համար։
Դաշնակցական պատգամավորի գնահատմամբ իշխանությունները հանրությունից թաքուն ստվերային գործընթաց են սկսել, որն իր մեջ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխելու տար է պարունակում։
Ցավոք սրտին ենք անցնող 4 տարիների բազմաթիվ այս իշխանությունների ավերիչ քայլերից հետո ունեցել ենք տանր արձագանքներ, եւ ցավոք սրտի դրա պատասխանը տալիս է ոչ թե իշխանությունը, իշխանության 1-2-3 արմիտ ներկայացուցիչներ, այլ ոչ հասարակությունը, երկիրը, երկրի անվտանգային համակարգ։
ՀԱՊ գործող գլխավոր քարտուղարը Ստանիստավ Զասը 3 տեղակալներ ունի՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Տաջիկստանի ներկայացուցիչները։ 3 տարին 1 ռոտացիոն սկզբունքով տեղակալները փոխվում են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի խոշորագույն պետությունները շարունակում են կոչանալ Երևանին եւ Բաքվին զարձմնալ սահմանների երկայնքով եւ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում լարվածության հետագա աճից։ Այս կոչերը կրկին սկսեցին հնչել մարտի 5-ին Լաչինի միջանցքը շրջանցող ճանապարհի վրա տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո, որի ընթացքում, հիշեցնեմ, հայկական կողմը 3, ադրբեջանական կողմը 2 զոհ տվեց։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բռնությունների վերսկսման բավական մեծ հավանականության մասին խոսում է նաեւ ամերիկյան հետախուզությունը թեմանկարամասնի Աստրի Բեդեվյանը։
Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական նոր զինված բախում է կանխատեսում։ Նախորդին ամերիկյան հետախուզական ծառայությունն իր սպառնալիքների գնահատման տարեկան զեկույցում հնարավոր է համարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կարճատև զինված արճակատումը։ Երեկ էլ Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Նեթ Փրայսը, ստեղծված իրավիճակը որակելով զգայուն, ասել է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները չափազանց մոտ են բռնության
վերաճելու։ Դա մի իրավիճակ է, որը չափազանց մոտ է բռնության, ինչպես մենք տեսանք վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղում։ Դա ձգձգվող հակամարտություն է, որի լուծմանը Միացյալ Նահանգները ցանկանում է ամեն ինչով աջակցել։ ԱՄՆ-ն կշարունակի երկկողմ աշխատանք այդ երկրների հետ, երկկողմ աշխատանք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, աջակցելով երկխոսության եւ դիվանագիտության նրանց ջանքերին, նաեւ բոլոր համապատասխան մեխանիզմների միջոցով օգնելով այս երկրներին ինքնուրույն դիվանագիտություն վարել եւ հասնել համաձայնությունների, որոնց հույս ունենք նրանք կհասնեն։
We hope that they will be able to make.
Հայ-ադրբեջանական լարվածության պահպանումը ամերիկյան հետախուզությունը խաղաղության պայմանագրի բացակայությամբ էր բացատրել, սահմանին երկու երկրների զինված ուժերի չափազանց մոտ լինելով, հրադադարի պահպանման մեխանիզմի բացակայությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի հետ բանակցություններում ռազմական ճնշումներից չհրաժարվելու Ադրբեջանի վարքագծով։
Խաղաղության բանակցություններում որոշակի առաջընթաց գրանցվել է, սակայն ամենախնդրահարույց հարցերն, ինչպիսիք են պետական սահմանների եւ Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի հարցը, հեռու են լուծվելուց։
Կիրակի առավոտյան ադրբեջանցիների զինված հարձակման հետևանքով Արցախցի 3 ոստիկաններ զոհվեցին։ Բաքուն եւս կորուստների մասին հաղորդեց։ Դրանից հետո Արցախի նախագահը խոսեց ադրբեջանական պահանջների մասին, կամ ընդունում են ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ լինելու են ավելի կոշտ քայլեր։ Իսկ մյուս օրը Բաքուն բացեի բաց սպառնաց, կամ հայկական զորքերը Ղարաբաղից ամբողջությամբ դուրս են բերվում, կամ հարկադրված են զինաթափելու եւ չեզոքացնելու մեջբերեմ անօրինական զինված կազմավորումները։ Սրան հետևեցին հրադադարի խախտումների մասին կողմերի մեղադրանքները։ Երեք երեկոյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց Գեղարքունիքում վերին շորժայի հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակոցների մասին։ Տուժածներ չկան։ Բաքուն էլ ավելի վաղ հայկական երկու կողմերին էր մեղադրել իրենց դիրքերի ուղղությամբ կրակելու համար։ Եվ Երևանը, և Ստեփանակերտը հերքել էին այդ պնդումները։ Քաղաքագետ Արեք Քոչինյանի կարծիքով, քանի դեռ ռուս-ադրբեջանա-թուրքական դաշնինքին չի հաջողվել իրականացնել իր նվազագույն ցանկությունը մեղրիով միջանցք ստանալ, հայ-ադրբեջանական լարումները որպես զիջումներ պարտադրելու միջոց նրանց օրակարգից դուրս չեն գա։ Ինչ կարող է Հայաստանն անել։
Լավ տարբերակ ձեռք բերել գործընկերներ, դաշնակիցներ, որոնք որ կօգնեն Հայաստանին համալրելու իր կարողությունները, այսպես ասենք, բարձրացնելու դրա պաշտպանական կամ դիմադրողունակության կարողությունները։ Վատ տարբերակը գնա զիջումների։ Ամենավատ տարբերակը գնար իրոք սրացումների, եւ այդ սրացումների արդյունքում կորցնել նույնիսկ հատ ավելի շատ, քան հնարավոր էր առաջին երկու տարբերակներով։
Իսկ Հայաստանն արել է ընտրություն։
Ես վախենամ Հայաստանը այդ պայմանը ոչինչ չի ընտրել։ Եվ դա շատ հատուկ է Հայաստանի քաղաքականների տային, դա հատուկ է նախքան հեղափոխությունը, դա հատուկ է հիմա ճակատագրական պահերին, որոշում պահանջող պահերին որևէ որոշում չկայացնել, ինչը որպես կանոն վերում ամենավատ հնարավոր տարբերակին։
2020-ի պատերազմից հետո և Հայաստանի սահմաններին, և Ղարաբաղում ռազմական արյունալի բախումներ են եղել, ամենալայնածավալը անցած տարվա սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը Հայաստանի վրա հարձակվեց միանգամից 3 ուղությամբ։ Եվ ահա ռազմական նոր հնարավոր լարվածության անխատեսումների ֆոնին Երևանում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի դեսպաններն այցելել են սահմանամերձ Սյունիք և Գեղարքունիք։ Սյունիք մեկնած ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինն այցելել է նաև ադրբեջանցիների կողմից մոտ 3 ամիս փակ պահվող Լաչինի միջանցքի սկզբնամաս։ Թվիտերում հրապարակելով տեղում արված լուսանկարը, ամերիկացի դիվանագետը գրել է. «Լաչինի միջանցքը պետք է անհապաղ բացվի»։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների դեսպանը սահմանային իրավիճակը քննարկել է Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ղեկավարի հետ, Վաշինգտոնի աջակցությունը հայտնելով Հայաստանի սահմաններին դիտորդություն անող խմբին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթը սկզբին էր, որ Ստեփանակերտում կայացած խորհրդակցության ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, թե Բաքուն վերջնագիր է ներկայացրել Արցախյան կողմին, պահանջելով կամ սկսել Ադրբեջանի հետ այսպես կոչված վերաինտեգրման գործընթացը, կամ էլ պատրաստ լինել Բաքվի կոշտ գործողություններին։ Արայիկ Հարությունյանի այս հայտարարություններից անցել է 4 օր, սակայն մինչև հիմա դրա հետ կապված մի շարք հանգամանքներ շարունակում են անհայտ մնալ։ Նախ, եթե Բաքուն վերջնագիր է ներկայացրել, որն է դրա կատարման վերջնաժամ կետը, և թերևս ամենակարևորը, ինչպես է Ղարաբաղի հայերին ներկայացված այս վերջնագրին արձագանքել պաշտոնական Երևանը, Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Արցախը պետք է մերժի Ադրբեջանի ներկայացրած վերջնագիրն ու պատրաստվի ինքնապաշտպանության։ Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանը, պնդելով, թե Ղարաբաղի ժողովուրդն ու իշխանությունը ընտրելու են պայքարի և ոչ թե Ադրբեջանի հետ ինտեգրվելու տարբերակը։
Արցախի կողմից հիմնական քայլը այս պահի դրությամբ այդ վերջնագրի մերժումն է և որոշակիորեն ինքնապաշտպանվելու համար պատրաստություն ունենալու։
Ունի բայց ռեսուրս ինքնապաշտպանվելու Արցախը այս պահին։
Դժվար հարց եք տալիս, որտեղ նախ ռազմական տեսանկյունից ես այդ տեսիտորիալների չեմ կիրապետում, բայց այն, որ հոգեբանական տեսանկյունից ժողովուրդը պատրաստ է այդ դիմադրությանը, դա միանշանակ է։ Հիմա իրենք սե ուսպիտակի բաժանելով մեզ ընտրության հնարավորություն չեն տվել։
Այս շաբաթվա սկզբին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ ադրբեջանական կողմը փետրվարի 24-ին և մարտի 1-ին տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո պայման է դրել Արցախի իշխանությունների առջև, ինչը չեն ընդունել։
Ադրբեջանական կողմը իր խողովակներով փոխանցել է մեզ, կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ որևէ լուծում չի լինելու, հակառակը լինելու է ավելի կոշտ և ավելի կտրուկ քայլեր։ Մենք չենք ընդունել, մենք չենք ընդունում, մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը ընդունում է, որ մենք մեր անկախության իրավունքից, ինքնորոշման իրավունքից չենք շեղվելու։
Արցախում այժմ չեն բացառում, որ Բաքուն պատրաստվում են նոր սադրանքների։ Իշխանական պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանն ասում է, որ Ադրբեջանն իր տեղեկատվական խողովակներով այն միտքն է գեներացնում, որ սադրանքների են դիմելու, հիմնականում թիրախավորելով Արցախի պաշտպանական բանակը։
Սադրանքները չեք կարող ասել ինչ ուղղությամբ լինելու, ոնց են լինելու, չեմ կարծում, թե այն համարտակ պատերազմ կլինի, բայց որ սադրանքների պետք է պատրաստ լինել միանշանակ այդպես է, այն համարտակ պատերազմի հավանականություն այնքան վաղ է քիչ, որքան ռուս խաղաղապահներն այստեղ են։
Բայց եթե լինեն այդ սադրանքները, ռուսական կողմը կկարողանա դրանք կանխել, ինչ եք կարծում։
Դժվար հարց եք տալիս, որտեղ փաստացի այդպիսի սադրանքները մինչ այս էլ եղել են, տրոմբոնի դեպքը վկա, քարագլխի դեպքը վկա, դժվար է պատասխանել, դա պետք է լինի տեսնենք, այսինք ռուսական խաղապահ առաքելության մանդատի բացակայությունը լրջագույն խնդիրներ է ստեղծում, եւ եթե թղթի վրա գրված լինի թե ինչ դեպքում է ռուսական խաղապահը իրավունք ստանում կրակելու, ինչ դեպքում ոչ, ասում եմ, այդ դեպքում մեր գործը ավելի դյուրին կլիներ։
Արցախյան ընդդիմության համոզմամբ Ադրբեջանը Ստեփանակերտի հետ սկսեց վերշնագրերով խոսել այն բանից հետո, երբ իշխանությունը ընդունեց Բաքվի նախապայմանները։ Արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը հիշեցնում է պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնակությունը, ապա դրան հաջորդած Ադրբեջանի հետ շփումները։
Ցանկացած պայման Ադրբեջանի կողմից, երբ որ մենք ընդունում ենք, այն հաջորդ պայմանը ավելի կոշտ ու ավելի ցավալի է լինում մեր համար Ադրբեջանի կողմից, որ դրվում է։
Դավիթ Գալստյանի կարծիքով ստեղծված ծանր իրավիճակում հերթական պարտությունից խուսափելու համար նախ Արցախը Ադրբեջանի հետ բանակցությունների պետք է գնա միայն այն ժամանակ, երբ միջազգայինորեն ճանաչված ձևաչափ ստեղծվի եւ Արցախն էր որպես հավասար կողմ ներգրավի բանակցություններում։ Բացի այդ, Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների քայլերը պետք է համահունչ լինեն Արցախի հարցում։ Անդիմադիր պատգամավորն ընդգծում է, երբ Արայիկ Հարությունյանը խոսում է ինքնորոշման իրավունքի մասին, Հայաստանի վարչապետը չի պաշտպանում այդ դիրքորոշումը։
Իրը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետ է կանգնել իր հրապարակային խոսքից, իր նախընտրական ծրագրից եւ իր այն թեզերից, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։
Իդեպ Հայաստանի խորհրդարանի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն այսօր հայտնել էր, թե Ադրբեջանի կողմից Արցախին ներկայացված ինտեգրման պահանջը Արայիկ Հարությունյանը քննարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պատգամավորը պահանջում է, որ այդ զրույցը հանրայնացվի եւ հանրությունը հասկանա, թե Փաշինյանը ինչ դիրքորոշում է հայտնել ադրբեջանական վերշնագրի վերաբերյալ եւ ինչպես է արձագանքել Հարությունյանը։ Առայժմ, սակայն, ոչ Հայաստանի վարչապետի եւ ոչ էլ Արցախի նախագահի գրասենյակից չի հաջողվել որևէ մեկնաբանություն ստանալ այս տեղեկության մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Թբիլիսի, Վրաստանի խորհրդարանը մի քանի ժամ առաջ երկրորդ ընթերցմամբ մերժեց օտարերկրագործակալների մասին վիճահարույց օրինագիծը, որն առաջին ընթերցմամբ հաստատվել էր ընդամենը 3 օր առաջ։ Վրաստանի խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող վրացական երազանք կուսակցության նման անհետևողականության պատճառն այն բողոքի ակցիաներն էին, որ սկիզբ առան այս շաբաթ, ուղեկցվելով ոստիկանության հետ բախումներով։ Վրացական ընդդիմությունը, սակայն, կարծես առաջին հաջողությունների վրա կանգառնել չի պատրաստվում, որոշ ընդդիմադիրներ արդեն խոսում են բողոքի գործողությունները շարունակելու, նույնիսկ լիակատար իշխանափոխության կամ գոնե արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխության հասնելու անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Իրադարձությունների դրամատիկ շրջադարձի արդյունքում Վրաստանի խորհրդարանում այսօր երկրորդ ընթերցմամբ տապալվեց օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենսդրական նախաձեռնությունը։
Երթի մոնքը 25-ի ցինամդերի գործակալելը արարից միղեբոլը։ Միմդինարը դրսեսերի
սակ։ Օրենսդիր մարմնի կանոնակարգ օրենքի պահանջով երկրորդ անգամ քվեարկության դրված օրենսդրական նախաձեռնությունը կողմ է քվեարկել միայն մեկ падգամավոր ըստ վրացական մամուլի իշխողուժի ներկայացուցիչ Դմիտրի Սամխարաձեն, դեմ 35-ը ընդդիմադիր խմբակցություններից իշխող մեծամասնությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Այսպիսով իշխանական падգամավորների խմբակցությանը մաս կազմող ժողովրդի ուժը շարժման ներկայացուցիչների հեղինակած օրինագծի ընդունումը պաշտոնապես տապալվեց։ Խորհրդարանի շենքի մոտ իրադարձությունը տոնող ցուցարներից մեկը Ռոյթերզի հետ զրույցում ասել է իր կյանքի ամենաերջանիկ պահն է։
Of course we want western future and we will never ever get back to
Մենք արևմտյան ապագա ենք ուզում եւ երբեք չենք վերադառնա ԽՍՀՄ, որը մեր ընտրությունը չէ։
This is not our choice.
We can see the news today.
Ռուս օրենսդիրների եւ Վրաստանի եվրոպացի գործընկերների արձագանքների ապշեցուցիչ տարբերությունը խոսում է այն մասին, թե որտեղ պետք է լինի Վրաստանի ապագան։ մեր ապագան Եվրոպան է եւ ոչինչ չի կարող դրան
խանգարել։
Վրացական երազանքը, որը շաբաթներ շարունակ կտրուկ հակադարձում էր օրենքի քննադատներին, ի վերջո ստիպած եղավ յետքայլանել 2 օր անընդմեջ շարունակված բողոքի զանգվածային ակցիաներից հետո։ Քննադատները նախաձեռնությունը համեմատում են ռուսաստանյան օրենքի հետ, որը Պուտինի վարչակազմը որպես մահակ է օգտագործել լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների դեմ։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի Current Time հեռուստանախագծի եթերում Վրաստանի նախկին նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին շեշտել է, օրենքի հակառակորդներին օգնել է իրավիճակը ճիշտ ընկալել հենց ռուսաստանյան փորձը։
Մենք հստակ գիտենք, ինչպես է այդ ամենը տեղի ունեցել Պուտինյան Ռուսաստանում։ Երիտասարդ ցերունդը Վրաստանում հասկացավ, որ երկիրը քաղաքական կուրս է փոխում։
Տապալված օրենսդրական նախաձեռնության համաձայն արտասահմանյան ազդեցության գործակալներ պետք է համարվեին իրավաբանական անձինք եւ լրատվամիջոցները, որոնց եկամտի ավելի քան 20% նոտարեր գրա ֆինանսավորումն է ապահովում։ Օրենքի հեղինակները պնդում էին, թե որպես հիմք են վերցրել Միացյալ Նահանգներում ինչ օրս գործող օրենքը, հնդվորում ստում են վրացական տարբերակը շատ ավելի մեղմ է։ Անդիմախոսները սակայն հայտարարում են, վրաց падգամավորները ռուսաստանյան տխրահրչակ օրենքից են արտագրել։ Աղմուկահարույց նախաձեռնության դեմ փողոց դուրս եկած ցուցարներին անցած օրերին ոստիկանությունը ջրցաներով, արցունքաբեր գազով եւ այլ հատուկ միջոցներով էր դիմավորել։ Ցույցերի ընթացքում վերման էր ենթարկվել ավելի քան 130 մարդ։ Մեծ էր նաեւ արտաքին ճնշումը Վրաստանի իշխանություններին քննադատում եւ կոչ էին անում հրաժարվել օրենքից Տոնից մինչև Բրյուսել, նախազգուշացնելով այլախոհությունը ճնշել ու ուղված օրենքը կարող է մահացու հարված հասցնել Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու հույսերին։ Թբիլիսի եվրոպացի գործընկերները պնդում էին, թե նման օրենքը հակասում է Եվրամիության առջև ստանձնած Վրաստանի պարտավորություններին։ Միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլի հիմնադրած քաղաքական մեծամասնության առաջնորդ Իրակլի Գոբախիձեն շնորհակալություն հայտնելով ներքաղաքական ցնցումների հանգեցրած օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներին պնդել է, օրենքի նախագիծն իր գործն արդեն արել է։
Բոլորը խոստովանեցին, որ գործակալ լինել նամոթ է, ում գործակալն է լինես։ Բոլորն իմացան այն կազմակերպությունների մասին, որոնք տարատեսակ հակապետական գործունեություն են ծավալում։ Օրինակ, պահանջում են կառավարության հրաժարականը, ինչը չի համարվում ոչ կառավարական կազմակերպությունների գործը, եւ երրորդ կարևոր ուղերձը, որևէ մեկին չի հաջողվի ոչ կառավարական կազմակերպություն ների ձեռքերով Միացյալ ազգային շարժումը Վրաստանում իշխանության բերել։
Թբիլիսի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող ռուսաստանի պաշտոնյաններն այսօր մեկը մյուսի հետևից մեկնաբանելով վրացական ներքաղաքական զարգացումները միաբերան պնդում էին ռուսական որակվող օրենքի հետ Մոսկվան որևէ առնչություն չունի, իսկ իրադարձություններն իրենց հիշեցնում են Կիևյան Մայդան։ Այս մասին հայտարարել է նաև ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ռուսաստանյան առաջին ալիքի եթերում։
Очень похоже на Киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что
Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի նախագծի շուրջ ստեղծված իրավիճակը պարզապես պատրվակ էր բռնի ուժով իշխանափոխություն սկսելու համար։
Был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти.
Այժմ Ուկրաինական իրադարձությունների մասին ռազմական գործողություններն այս երկրում շարունակվում են, ինչպես եւ նախորդ շաբաթներին անցած 24 ժամերին եւս հիմնական մարտերը ծավալվում էին Բախմուտի մերձակայքում։ Այստեղ դիրքավորված ուկրաինական ստորաբաժանումներն անգամ մասնակի շրջապատման պայմաններում շարունակում են կատաղի դիմադրություն ցույց տալ Կիևում, պնդում են, թե Բախմուտի պաշտպանությունը կարող է վաղվա ուկրաինական հաջողությունների հիմք դառնալ։ Ուկրաինայում ծավալվող վերջին իրադարձություններն իմի է բերել Ազաբաբայանը։
Ուկրաինան 2 ամսից հակահարձակման կգնա։ Իտալական Լա Ստամպա թերթին ասել է Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Ընդգծելով բանակն, այժմ ամրապնդում է դիրքերն ու զինանոցը ռուսներին երկրից դուրս շպրտելու համար։
Բախմուտում ռուսներին կհյուծենք, հետո կկենտրոնանանք այլտեղ։ Մեզ պետք են հեռահար հրթիռներ։ Մենք չենք շտապում, մենք կվերակազմավորվենք առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում։
Մինչ այդ իրավիճակը ռազմիդաշտում էապես չի փոխվում։ փոխվել։ Ռուսները փորձում են գravel Բախմուտը, ուկրաինացիները կատաղի դիմադրում են։ Զինծառայող Անդրեյ Բաբիչովը Նաստայեշե վրեմե հերոստալիքին պատմել է, թե վերջին երկու շաբաթներին ռուսները էական հաջողության չեն հասել։
Уже 2 недели серьёзных движений на линии фронта не наблюдается, враг не может замкнуть свои клещи и взять в окружение Бахмут.
Ташнамин չի կարողանում ամբողջական շրջափակման մեջ վերցնել Բախմուտը։ Մեր կողմից ձեռնարկվում են կայունացնող գործողություններ։ Սա իհարկե հակահարցակում չէ դեռ։ Մենք սակայն փորձում ենք հետ մղել ռուսներին կարևոր ճանապարհներից։
Երեք ռուսները կրկին հրթիրակոծել են ուկրաինական բնակավայրերն ու էներգետիկ համակարգը, այդ թվում Զապարոժիե ատոմակայանը։ Նախագահ Զելենսկին վստահ է, որ Ռուսաստանը միտումնավոր է տագնապալի իրավիճակներ ստեղծում Ուկրաինայի միջուկային
օբյեկտներում։
Այս հարվածի հետևանքով Զապարոժիեի ատոմակայանը կրկին անջատվեց ցանցից։ Սա կրիտիկական իրավիճակ է։ Սա ուղղակի նշանակում է, որ Ռուսաստանը չի կարող լինել միջուկային ոլորտում ցանկացած հարաբերությունների բարեխիղճ մասնակից։ Սա նշանակում է, որ որքան շուտ ռուսական միջուկային արդյունաբերությունը հայտնվի պատժամիջոցների տակ, այնքան աշխարհն ավելի ապահով կլինի։
Тим безпечніше буде світу.
Նախորդին հատուկ հայտարարությամբ հանդես էր եկել նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին, շեշտելով, թե իրավիճակը Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի շուրջ ծայրը հեղ վտանգավոր է։ Էներգոատոմ ընկերությունը հայտնել էր, որ երեք առավոտյան ռուսական զանգվածային հրթիրային հարձակումների հետևանքով անջատվել էր օկուպացված Զապարոժիե ատոմակայանի վերջին կապի գիծը ուկրաինական էներգահամակարգի հետ։ Զապարոժիե ատոմակայանը ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ էր անցել անցած տարվա մարտից Ուկրաինա ներխուժումից անմիջապես հետո։ Այդ ժամանակվանից Ռուսաստանը և Ուկրաինան բազմիցս միմյանց մեղադրել են Կայանը հրթիրակոծելու մեջ։ Զանգվածային հրթիրակոծության ֆոնին Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը շվեցարական հեռուստաընկերության հետ զրույցում պատրաստակամություն է հայտնել բանակցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանուն խաղաղության։
Ես նրա հետ կխոսեի նույնքան բաց, որքան հրապարակավ, նա կրթված մարդ է։ Պատերազմի երկրորդ օրը ես գնացի Սուրբաթորում Ռուսաստանի դեսպոնատուն, ասելու, որ պատրաստ եմ գնալ Մոսկվա, եթե Պուտինը նման ցանկություն հայտնի։ Պուտինը գիտի, որ ես հասանելի եմ։
Կիևի և Մոսկվայի միջև բանակցություններ տևական ժամանակ է չկան։ Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել է, թե ինքն անձամբ ռուսական կողմից նման պատրաստակամություն չի տեսնում։ Ըստ Շոլցի, Պուտինը միակ հարցի շուրջ է ուզում բանակցել, թե ինչպես են բոլորը նրան ենթարկվելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հյուսիսեվրոպական երկու պետությունների, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության շուրջ քննարկումները շարունակվում են, թեև պաշտոնական Անկարան շարունակում է լուրջ առարկություններ հնչեցնել նախ և առաջ Շվեդիայի անդամակցության հետ կապված, պնդելով, թե Ստոկհոլմը չի կատարել անցած տարվա ամռանը Մադրիդում կնքված հուշագրի դրույթները, բանակցությունների փորձերը չեն դադարում։ Այս տարաձայնությունները հաղթահարելու հերթական փորձը նախորդին էր Բրյուսելում թուրքական կողմից հնչող հայտարարություններից դատելով, սակայն սկանդինավյան այս երկու երկրները նախ եւ առաջ Շվեդիան չպետք է հարցի արագ լուծման հույսեր ունենան, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչները մարտի 9-ին Բրյուսելում հանդիպում են ունեցել քննարկելով սկանդինավյան երկու երկրների ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու հարցում ստեղծված իրավիճակը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ 30 երկրներից Թուրքիան և Հունգարիան միակն են, որ մինչ հիմա չեն վավերացրել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հայտերը։ Անկարան իր շահերը բավարարելու համար պայմաններ էր առաջ քաշել, իսկ Ստոկհոլմում մահմեդականների Սուրբ գիրքը Ղուրանը Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց այրելուց և Էրդողանի նմանվող խրտվիլակը քաղաքի կենտրոնում Սյունից գլխիվայր կախելու ակցիաներից հետո վրդովված Էրդողանը հայտարարեց, թե չի պաշտպանի ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտը։ Պլանավորած երրակողմ հանդիպումը հետաձգվեց և հիմա դրա անցկացումը ինքնին դրական է գնահատվում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հայտարարությունում նշված է, որ հանդիպման մասնակիցները ողջունել են անցած տարի ստորագրած Եռակողմ գործարքի առաջընթացը Թուրքիայի բողոքները բավարարելու համար։ Նրանք համաձայնեցին, որ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի հայտերի արագ վավերացումը համապատասխանում է յուրաքանչյուրի շահերին և նրանց անդամակցությունը կուժեղացնի դաշինքը։ Բանակցություններից հետո հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Շվեդիայի բանագնաց Օսկար Ստենստրոմի գնահատմամբ կատարվել է փոքր քայլ առաջ։
Բանակցությունները վերսկսվել են և մենք պայմանավորվել ենք շահորնակել հանդիպել, բայց չեմ կարող հստակ ասել, թե երբ։
Թուրքական կողմից նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը ընդունել է, որ Շվեդիան և Ֆինլանդիան պոզիտիվ քայլեր են կատարել, բայց նշել է, որ դա բավարար չէ։
O tarihten sonra terörle mücadele konusunda hem adli hem hukuki hem de idari manada daha hızlı adımlar atabileceklerini kendileri ifade ediyor.
Լրացուցիչ ջանքեր են անհրաժեշտ տահաբեկչական խմբերի կողմից Թուրքիայի անվտանգության սպառնալիքները փարատելու համար։ Գործընթացի արագությունը և ծավալները կախված են Շվեդիայի ու Ֆինլանդիայի ապագա քայլերից։
Շվեդիայի բանագնացը ասել է.
We see that Turkey recognized that both Sweden and Finland has taken concrete steps in this agreement, which is a good sign.
Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան ընդունում է Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի կոնկրետ քայլերը այդ համաձայնագրի ուղղությամբ, որը դրական ազդակ է, բայց կոնկրետություն չկա, թե վավերացումը երբ տեղի կունենա։
Օսկար Ստենստրոմը պնդել է, որ Շվեդիան կատարել է իր պարտավորությունները, հավելելով, որ կառավարությունը ահաբեկչության դեմ պայքարի նոր օրինագիծ կներկայացնի խորհրդարանին Թուրքիայի մտահոգությունները ցրելու նպատակով։ Հնարավոր է կողմերը հանդիպեն մինչ հուլիսին Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Մինչ հիմա տարբեր առիթներով սկանդինավյան երկրների ներկայացուցիչները նշել են, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովը ամենահարմար պահն է Շվեդիային և Ֆինլանդիային ՆԱՏՕ-ի կազմում ընդգրկելու համար։ Ըստ քաղաքական հաշվարկների, Թուրքիայի մայիսի ընտրություններից հետո մինչ հուլիս այդ կարճ ժամանակահատվածում Անկարան վավերացնի Ստոկհոլմի և Հելսինկի հայտերը և ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում Շվեդիան և Ֆինլանդիան հրճակվեն ՆԱՏՕ-ի անդամներ։ Իբրահիմ Քալենը այս հավանական սցենարի վերաբերյալ ասել է, թե Անկարան գիտի, որ Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը հաճախ որպես վերջնաժամկետ է նշվում, բայց խոստումներ չի տվել։ Նա ասել է, որ Թուրքիան կպահպանի իր կառուցողական վերաբերմունքը ՆԱՏՕ-ի դաշինքը ամրապնդելու գործում։ Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Շվեդիայի ներկայացուցիչն ասել է, որ հավանական է հայտերը վավերացնի Թուրքիայի հաջորդ խորհրդարանը։
Sannolikt blir det det nya parlamentet eftersom det är kort tid kvar innan val sannolikt bör hållas i Turkiet men
Ավելի հավանական է դա կլինի նոր խորհրդանը, քանի որ Թուրքիայի ընտրություններին քիչ ժամանակ է մնացել։
Ռազմական դաշինքների հանդեպ ավանդաբար չեզոք դիրքորոշում ցուցաբերած Շվեդիան և Ֆինլանդիան Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելուց հետո ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացրեցին։ Անցած տարի ամռանը Մադրիդում կայացած Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողովը հավանություն տվեց նրանց անդամակցությանը։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք մի խնդրի մասին, որին վերջին շրջանում հաճախ են բախվում Եվրամիության երկրներ մեկնել ցանկացող Հայաստանի քաղաքացիները։ Խոսքը Շենգենյան վիզա ստանալու համար դեսպանատներում հարցազրույցի համար օր և ժամ վերցնելու գործնական անհնարինության մասին է։ Երևանում աշխատող արևմտյան դիվանագետները խնդիրը չեն հերքում, պնդելով սակայն, որ վիզայի համար դիմում ներկայացնելու մասին պետք է վաղաժամ մտածել եվրոպացիների, ասած այդ վաղաժամը 3-6 ամիսն է։ Խնդիրը բարդանում է նաև այն պատճառով, որ այս հարցում բավական բացասական դերակատարություն են խաղում նաև զբոսաշրջային ընկերությունները, թեման կմանամասնի Արտակ Խուլյանը։
Մարդկանց առաջ լիովին փակ է ընդհանրապես վիզայի համար դիմելու հնարավորությունը։
Կես տարուց ավելի է իրավաբան Տաթևիկ Գևորքյանը Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատանը չի կարողանում օր ամրագրել վիզա ստանալու համար, որպեսի գործողման մեկնի։ Ասում է, նախկինում նման խնդիր երբեք չի ունեցել։
Դեմ դեպքեր, որոնք 1 տարուց ավել փորձում են ամրագրել, բայց չի ստացվում։ Ուրեմն մի քանի տարի առաջ հստակ ասվում էր, որ կիրակի լույս 2:07 ժամը 10-ի կողմերը ամրագրման թարմացումը տեղի ունենում, նոր տեղեր են բացվում, հետևաբար ում պետք էր, հա, նստում էր համակարգչի առաջ, ամրագրում էր։ Այժմ այդ հստակ չի ասվում, նախ անհասկանալի է, թե երբ են ամրագրում, թարմացնում ամրագրման համար, եւ երկրորդը ընդհանրապես ամիսներով ոչ մի օր, ոչ մի ժամ չես կարողանում ազատ տեսնել։
Վիզա չունենալու պատճառով նախորդ գործողումն արդեն բաց է թողել։ Այս մեկն էլ հավանաբար, ասում է, Գերմանիայում իրավական թեմայով դասընթացներ է անցկացնում։
Իմ դեպքում սա անմիջապես հարվածում է իմ գործարարական իրավունքներին, հա, որովհետև ես դրանով կորցնում եմ գումար, կորցնում եմ նաև պատիվ ինչ որտեղ։
Գևորքյանը լսել է, հնարավոր է օր ամրագրել տուրիստական գործակալությունների միջոցով։ Ծառայությունն արժե մինչև 70,000 դրամ։ Ասում է, սկզբունքի հարց է, օրինական ճանապարհով է ցանկանում օր ամրագրել։
Ես 10 տարի Գերմանիայում ապրել եմ, նաև աշխատել եմ այդ համակարգում, դրա համար համակարգը պատկերացնում եմ։ Վերադառնալով 2 տարի առաջ Հայաստան, ես ընդհանրապես քաղաքացիության համար էլ չդիմեցի այնպես պարզ պատճառով, որ ես գիտեի խնդիր չի լինի վիզայով գնալ Գերմանիա։
Ինչպես են հաջողացնում տուրիստական գործակալություններ նորեր ամրագրել ու դա վաճառել վիզայի արժեքից մի քանի անգամ բարձր գներով։ Այս հարցի պատասխանը չի կարողանում գտնել նաև UWC Դիլիջան միջազգային դպրոցի ուսուցիչը։ Գերմանիա պետք է մեկներ վերապատրաստման, հիմա էլ գիտական նպատակներով, ցեղասպանության վերաբերյալ թեզն ավարտելու։
Օկտեմբեր ամսին պետք է գնայի, երևի օգոստոսի վերջից, սեպտեմբերի սկզբից փորձել եմ դիմել, այդպես էլ չի ստացվել։ Մեկ շաբաթով էր գործողումը եւ այդ մի տարի եւ էլ է հնարավորությունը չի լինի։ Երկրորդ պատճառը Գերմանիա գնալու այն է, որ ես հայցորդ եմ եւ իմ թեզի թեման հենց Գերմանիայի հետ է կապված, Գերմանիայի մասին եմ գրում եւ ժամանակ առ ժամանակ կարիք ունեմ այնտեղ գնալու, ուսումնասիրությունների, հարցազրույցներ վերցնելու։
Բազմաթիվ են բողոքները նաեւ Եվրամիության անդամ մյուս երկրների վերաբերյալ՝ Ֆրանսիա, Իտալիա, Ավստրիա։ Եթե Ֆրանսիայի մուտքի արտոնագիրը տրամադրում է հենց դեսպանատունը, ապա Իտալիայի, Ավստրիայի դեպքում վիզաների աջակցման կենտրոնն է այդ հարցով զբաղվում։ Իզաբել Սարտսյանից Ավստրիա գործուղման մեկնելու համար գրեթե 1.5 ամիս է պահանջվել։
Եթե դու ինչ-որտեղ մեկնել, եվրոպական երկիր մեկնելու համար ունես բավական երկար ժամանակ պատրաստվելու, խոսքը 4-5 ամսվա մասին է։ Այդ ժամանակահատվածը լիովին թույլ է տալիս, որպեսզի այդ ամբողջ պրոցեսը հանգիստ անցնես, բայց սուղ ժամանակահատվածում գրեթե անհնարին։
Ինչու է Հայաստանի քաղաքացիների համար դյուրացման փոխարեն մի քանի անգամ ավելի բարդացել Եվրոպա մեկնելը, այն դեպքում, երբ Հայաստանն ու Եվրամիությունը ավելի քան 10 տարի առաջ համաձայնագիր են կնքել մուտքի արտոնագրերի դյուրացման վերաբերյալ։ Վիզայի դիմողների թիվը ավելացել է ռուսաստանցի ներգաղթյալների ներհոսքի պատճառով, թե բյուջետային ավիաընկերությունների մուտքն է դրան նպաստել, թե այլ պատճառներ կան։ Այս հարցի պատասխանը ամիսներ շարունակ բազմաթիվ քաղաքացիներ չեն կարողանում գտնել։ Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահը տեղեկություն ունի, որ որոշ դեսպանատներ կրկնապատկել, եռապատկել են աշխատողների թիվը։ Արման Եղոյանը, սակայն, խնդրի լուծման համար նաև այլ քայլերի անհրաժեշտություն է տեսնում։
Կարծում եմ, որ պետք է այլ միջոցներ, այսինքն այլ լուծումներ փորձենք գտնել։
Պատրաստ են արդյոք հիպատոսական ներկայացուցիչները հավելյալ քայլեր ձեռնարկել, գործընթացը պարզեցնելու կամ հնարավոր զեղծարարությունները կանխելու համար։ Գերմանիայի դեսպանատունից ազատությանը պատասխան ցանեցին, տեղյակ են, որ խնդիր կա, բայց այլ ընտրանքային գործընթաց չեն նախատեսում։
Դեսպանատունը քաջատեղյակ է ժամադրությունների պակասի մասին։ Ամրագրումների քանակը սահմանափակ է տեղերի քչության պատճառով, եւ բոլոր հասանելի հանդիպումները շատ արագ են ամրագրվում։
Խնդրից տեղյակ են նաև Ավստրիայի հպատոսությունում ու Ֆրանսիայի դեսպանատանը։ Այստեղից էլ ազատությանը հայտնեցին, վիզայի պահանջարկը կտրուկ աճել է, կոնկրետ թվեր, սակայն դեսպանատունը չի ներկայացրել։ Չի նշել նաև, հնարավոր է փոփոխություն լինի գործընթացում։ Այս փուլում դեսպանատունն առաջարկում է միայն վիզայի մասին վաղաժամ մտածել։
Ֆրանսիայի դեսպանատունը փնտրում է բոլոր հնարավոր տարբերակները, երաշխավորելու, որ Հայաստանի քաղաքացիները այցելեն Ֆրանսիա։ Այս առումով մենք վիզայի համար դիմողներին խորհուրդ ենք տալիս, որքան հնարավոր է շուտ ամրագրել վիզայի համար դիմելու օրը, ծրագրված ուղևորությունից 3-ից 6 ամիս առաջ։
Մինչ վիզա ստանալու օրն ամրագրելն անգամ դարձել է խնդիր, հայաստանյան իշխանությունները թե նախկին, թե ներկա տարիներ շարունակ խոսում են ընդհանրապես առանց արտոնագիր Եվրոպա մեկնելու հնարավորության մասին։ Այդ գործընթացի նախորդող երկխոսությունը, սակայն, այդպես էլ չի մեկնարկում։ Ինչու՞։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից հայտնում են, թե անհրաժեշտ է, որ բոլոր կողմերը ավարտեն նախապատրաստական աշխատանքները։ Եվրամիության խորհուրդն էլ որոշում կայացնի, ինչը ստարտակին գերատեսչության ժամանակատար գործընթաց է։ Պետք է ԵՄ անդամ 27 երկրների համաձայնությունը։
համաձայնությունը, հավելում են ԱԳՆ-ից։
Ամեն երկիր մտածում է, խթին մտնում է իր երկրի շահերի տեսանկյունից։
Ըստ իշխանական պատգամավորի այս պահին ԵՄ-ը 1-2 երկրի համաձայնություն է մնացել, թե որ երկրներն են դրանք, Եղոյանը փակակ ձեր չբացեց, բայց պնդես, թե պաշտոնական Երևանն անում է հնարավորը գործընթացն արագացնելու համար։
Նաև թվերով ցույց ենք տալիս, որ Հայաստանից ընդհակառակը անօրինական այնտեղ մնացողների թիվը ամեն տարի նվազում է, այսինքն գնացող եւ անօրինական մնացողների թիվը։ Սա կարծում եմ շատ կարեւոր փաստարկ է ցույց տալու համար, որ ազատականացման դեպքում էլի լուրջ խնդիրներ չեն լինի։
Արդյոք մուտքի արտոնագրերի ազատականացման երկխոսությունը ձգձգվում է, քանի որ Երևանը չի կատարում իր պարտականությունները, թե այլ պատճառներ կան։ Հարցրել էին Եվրամիության հայաստանյան պատվիրակությանը։ Եվրոպական դիվանագիտական գերատեսչությունից արձագանքել են, երբ ԵՄ-ը անդամ բոլոր երկրները համաձայնեն, Հայաստանի հետ վիզայի ռեժիմի ազատականացման երկխոսությունը կարող է սկսվել, առանց մանրամասնելու, թե ինչն է այդ երկրների հապաղման պատճառը և որ երկրներն են դեմ գործընթացի մեկնարկին։ Հետխորթային երկրներից այս պահին առանց վիզայի Շենգենի գոտիմուտ գործելու իրավունք ունեն միայն Հարևան Վրաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի քաղաքացիները։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիք և խոսենք մարզի գյուղատնտեսական ոլորտի առջև ծառացած խնդիրների մասին։ 44-օրյա պատերազմից հետո նախկինում Խորթի կունքում գտնվող բնակավայրերը հայտնվել են Ադրբեջանի անմիջական հարևանությամբ, ինչի հետևանքով նախևառաջ տուժել է անասնապահության ոլորտը։ Բանն այն է, որ արոտավայրերի մեծ մասն այժմ ադրբեջանական զորքերի վերահսկողության տակ է։ Այս խնդրին մեր Սյունիքի թղթակից Տիգրան Հովսեփյանի խոսքով գումարվում է ևս մեկը՝ մարզի վերամշակող գործարանները փոփոխել են գնային քաղաքական և մթերման գներն արդեն 10 օր է ինչ գրեթե 20%-ով նվազեցվել են։
Մարտի 1-ից Սյունիքում վերամշակող գործարանները կաթը գյուղացուց մթերում են 160 դրամով, նախկին 200-ի փոխարեն։ Տեղյուղից Նազիկ Բաղդասարյանը միանգամից 40 դրամով էժանացումը անխղճություն է համարում։
Խղճը լավ բան է։ Կես լիտր ջուրը, որ գետնի տակից դուրս է գալիս, կես լիտր ջուրը արժե 180 դրամ, իսկ 1 լիտր կաթը արժե 160 դրամ։ Պես դա ասենք խելքին մոտիկ բանա, մարդ մի քիչ խիշ պետք է ունենա։
Տիկին Նազիկի համագյուղացին Սլավի Գզիրանցը 44-օրյա պատերազմից առաջ 100 կով և 1100 ոչխար ուներ։ Արոտավայրերն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո ստիպված կրճատել է անասունների գլխականակը։ Հիմա ընդամենը 10 կով ու 1 ձի ունի։ Ասում է, անասնապահությունը սահմանի այս գյուղերում արդեն ոչ միայն եկամտաբեր չէ, այլև վտանգավոր է դարձել։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ անասուններն անցնում են սահմանը, հայտնվում ադրբեջանցիների մոտ։ Գյուղացին մենակ և անտեսված է մնացել, դժգոհում է 72-ամյա տղամարդը։ Դիզվարելիքն ու անասնակերը թանկ են, գյուղ մթերքը անհամեմատ էժան։ Այսքանից հետո իրենք նույնիսկ իրենց արտադրանքի գինը որոշելու հնարավորություն չունեն։
Որեկամ այդ գինը եմ փոխում։ Մի մոտ կա եկարում, ասում է, այսիս գինը նա, բայց մեր կաթի գինը չկա։ Մթերքը պերում ծախում, ասում է, այս գինը, սա քում է սխալոտ, ասում է, այս գինը նա։ Մումբելու իմ կաթս կա արժվեց մոտոր ջերմոք։
Սյունիքի մարզում կաթ մթերող ամենախոշոր գործարանի սեփականատերը հրաժարվեց մեկտաբանել էժանացումը։ Մեկ այլ ավելի փոքր գործարանի սեփականատերը, որ չցանկացավ ներկայանալ, ընդունեց միանգամից 40 դրամով նվազեցումը, նոր խնդիրներ կստեղծի առանց այն էլ վնասներ կրած գյուղացիների համար։
Թեկուզ ես եմ մթերում կաթը, մենք ենք, ցանկալի երևույթ չի, թող լիներ այն, ինչ որ կար։
Գործարարը կաթի գնի իջեցման պատճառը համարում է տեղի խոշոր ընկերություններից մեկի իրացման խնդիրները, որի հետևանքով տուժելու են նաև իրենք փոքր գործարանատերերը։
Գնի իջեցում արեց, ինքը իր այդ մնացած աստատ կապրանքը, որ մի հատ վաճառքի հանի, իր այդ ամեն ինչը կարգավորելը նորից գինը բարձրացնի։ Ուտեղ տուժում են մնացած գործարանները։ Եթե ես ասենք օրվա մեջ մթերում եմ օրինակ մի տոննա կաթ, ժամանակա գալու, որ ես այդ մի տոննա, որ պիտի ավելանա դառնա 2-3, չի լինելու։
Սամվել Թունյանը Սյունիքում գործող մեկ այլ փոքր գործարանի սեփականատեր է։ Նա կաթի էժանացումը շուկայում ապրանքների գների նվազման և արտահանման դժվարությունների հետ է կապում։ Ասում է, փոքր գործարանները մթերում են այն գնով, ինչ գին որոշում են խոշորները։
Մենք շատ քիչ, օրեկան 200 կիլո կաթ եք ունենում։ Հիմա այդ 200 կիլոն ոչ մի բան չի։ Ոնց կողքիները որոշում են, մենք էլ այն որոշումով անունակ։ Գյուղացիները քիչ չեն ձենում, որ ամեն ինչ էժանացել է։ Ամեն ինչը։ Ինչ չէժանացել։ Հա չի արտահանվում։ Լճացել է դրամը, ամեն ինչն է լճանացել է։
Խանութը մի լիտր կաթը 500 դրամ է, բայց գյուղացու 150 դրամ։ Ասենք ոնց են ասում, որ մեր գործարանները բանկրոտիայի ընթարկվելու փակվելու է։ Եթե 100-160 դրամով վերցում ես 500-550 դրամով կաթ ես վաճառում, ոնց ես դու սնկանում։
Տեղի բնակիչ Նազիկ Բաղդասարյանը կարծում է, որ գյուղմթերքի գների նկատմամբ պետական վերահսկողություն է պետք, որպեսզի գյուղացին մնա գյուղում։ Ասում է, թանկանասնակեր են գնել, ծախսեր արել, բայց երբ պետք է եկամուտ ստանան, իրենց ապրանքն արժեզրկում են։ Գինը համագյուղացիների օրինակով է ցույց տալիս սահմանի այս գյուղերում ստեղծված վիճակը։
Այստեղ տեղ համայնքում մանավանդ տեղ բնակավայրում յուրաքանչյուրը 100-150 խոշոր ունեցել, 1000-2000 մանր եղջերավոր անասուններ են ունեցել։ Հիմա կա այդպիսի մեկը, որ ֆերմա ունենա, ոչ։ Ամենաշատը 10-15 կով են պահում տանը, դա էլ արդեն կամաց-կամաց կրճատ։
Գյուղ ոլորտը համակարգող էկոնոմիկայի նախարարությունից չեն հստակեցնում, ինչ քայլեր են պատրաստվում ձեռնարկել այս հարցը լուծելու համար։ Ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ խնդրին տեղյակ են, ուսումնասիրում են։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, կաթի մթերումը Հայաստանում տարեստարի նվազում է, ընդ որում 2022-ին վերջին 5 տարիների ամենացածր ցուցանիշն է գրանցվել։ Մթերվել է 623,000 տոննա կաթ, ավելի քան 50,000 տոննայով քիչ 2021-ից։ Այս ֆոնին գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները ահազանգում են սահմանային գյուղերի դատարկման վտանգի և դրա հետևանքով առաջացող անվտանգային խնդիրների մասին։
Այսինքն ինքն իստիքյան ստացվում է, որ պետք է սահմանամերձ գյուղից մարդիկ թողնեն գնան քաղաք աշխատանքի համար, արդեն արտագաղթ է սկսվելու, բայց սահմանները ով պետք է պահի։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, վերջին ամիսներին Երևան Քոչարի թանգարանում այցելուների թվի զգալի աճ են նկատել, բայց ինչպես ցավով արձանագրում են այստեղ, այդ աճն ապահովվել է ոչ այնքան հայաստանցիների, որքան ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված Ռուսաստանի քաղաքացիների հաշվին։ Լսենք Գան Էլանյանին։
Մեր մեծագույն արվեստագետներից Երևան Քոչարի թանգարանը մեր լավագույն մշակութային կենտրոններից մեկն է, որը պարբերաբար հանդես է գալիս նորանոր ցուցադրություններով և կրթամշակութային ծրագրերով։ Ինչպես շեշտում է թանգարանի տնօրեն Քոչարի թոռնուհին Կարնե Քոչարը, այս տարի ևս մի շարք ուշագրավ նախաձեռնություններ ունեն ոչ միայն մայրաքաղաքում, նաև մարզերում։ Առաջիկայում մի հետաքրքիր նախագիծ կներկայացնեն Հրազդան քաղաքում։
Մյուս տարի Քոչարի 125-ամյակն է նշվելու 2024 թվականին։ Այս տարվանից մեր բոլոր ծրագրերը միտված են ինչ որ չափով հարաբերակցելու այդ իրադարձությունը, ու նախատեսում ենք մարտի 27-ին Հրազդան քաղաքում մի համագործակցային շատ հետաքրքիր ծրագիր ունենք Հրազդանի համար 12 դպրոցի հետ միասին, Հակոբ Պարոնյանի անվան, ներկայացնելու ենք Փայտուցած Նավիպի Քոչարյան պատկերապատումը ծրագիրը կամ ցուցադրությունը, որը նվիրված է մեր էպոսին, Սասունցի Դավիթ էպոսին, բայց ներկայացվելու շատ յուրահատուկ ֆորմատով, անիմացիաներով, ամեն ինչ լինելով շատ տանսովոր և ոչ սովորական ցուցադրության նման։ Տևելու ընդամենը մեկ շաբաթ, այնպես որ եթե հետաքրքրողներ կլինեն, մարտի 27-ից հրավիրում ենք մինչև ապրիլի 2-ը։
Կարնե Քոչարի համոզմամբ շատ կարևոր է մարզերի արվեստասեր հանրությանը ևս ներկայացնել մեր մեծերին, անմասն չթողնել նրանց մայրաքաղաքում տեղի ունեցող գործընթացներից։
Գարանը մշտապես ամեն տարի գնում է տարբեր մարզեր, սահմանամերձ շրջաններ, որտեղ ներկայացվում է Քոչարի արվեստը, կյանքի այդ ստեղծագործական ընթացքները, բայց դրանք, ասենք, իրականացվում են ինչ-որ դպրոցների կամ մշակութային տներում, էլի ներգրավելով աշակերտությանը, բայց սա մի քիչ ավելի գլոբալ ծրագիր է եւ ավելի, կարծում եմ, հետաքրքիր։ Հետո Հրազդանում է գտնվում նաեւ Երևան Քոչարի անվան արվեստի դպրոցը, ես որ Հրազդանը մի քիչ մեծ ավելի ոնց որ կիարզա թված այս տարի, բացի դրանից աշխատի եւ որպես կրթական ծրագիր եւ որպես ցուցահանդես եւ որպես շատ նորարական ցուցահանդես արդեն մարզում եւ գտգրկի մարզային տարբեր դպրոցների աշակերտներին նույնպես։ Քոչարյան պատգամները, որոնք միտված են ազգային վարժիքները վերագնահատելուն,
պահպանելուն
եւ արմատավորելուն, եւ Քոչարյանը կայացուցարթումների յուրաքանչյուր էջ ունի իր պատգամը, դրանք արդեն ունի կտարածվեն երիտասարդ ծերունդի շրջանակներում։
Երևան Քոչարի թանգարանը հանդես կգա նաև այլ ուշագրավ ծրագրերով, որոնց թվում և անիմացիոն։
Մենք շահել ենք Շակութի նախարարության կողմից դրամադրվող մի դրամաշնոր և իրականացնելու ենք Սասունցի Դավիթ Էպոսի նկարազարդ
արտադրությունների արդեն անիմացիոն ծրագիրը, որը Լինորովի ներկայացնելու է էպոսը, շատ ավելի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, ժամանակակից մեթոդներով եւ մոտեցումներով, անգլերեն եւ հայերեն լեզուներով կլինի, բայց սա չի լինելու մոլտային չոր ծրագիր, սա լինելու է շատ ավելի լուրջ անիմացիաներ։
Վերջին 1 տարվա ընթացքում բոլորիս քաչ հայտնի պատճառներով մեծացել է Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Բելարուսից ժամանած մարդկանց թիվը, եւ ի պատասխան հարցից թե արդյոք նրանց շնորհիվ չի մեծացել նաեւ թանգարանի այցելուների թիվը, Կարնե Քոչարն ասաց.
Շատ նկատելիորեն ավելացել է այցելությունը, ինչ որտեղ դա եւ ուրախալի է, եւ ինչ որտեղ մի քիչ էլ տխուր, որ մեր քաղաքացիները այդքան չեն արժևորում մեր ազգային մշակույթը եւ արժեքները, բայց անխոս չափազանց մեծ է դասամացիների հոսքը։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։